Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, hodiaŭ ni havos plian specialan partoprenon. Emilio Cid presentos la programeron Aferoi de la Vivo. Ancao hodiaŭ ni havos omaĝon farita de aŭskultanto al nia radioprogramo. Skribu al li, palamundoesperanto ĉe gmail.com. Vizitu nian retpaĝon www.parolomondo.com.
Aferoi de la Vivo. Saluton, mi estas Emilio Cid, kaj la hodiaŭa temo de Aferoi de la Vivo estas arkeologio. Ĉu Kleopatra eltrovita? Virina cranio, elterigita apud la urbo Alexandrio, povus esti tiu de la plei fama e la reginoi de Egiptio, Cleopatra. Tiu el trovo, se gi montrigas vera, povus esti la plei grava ecte la identigo de la tomo de Tutanhamono en 1922. En aprilo 2009, quiam extartis la archeologiae sercioi, la archeologisto Zahi Hawass esti optimisma, cae esperis fari gravan eltrovon. Tio povos esti la plei grava eltrovo de la 21a iarcento. Cetio loco estas perfecta shirmeio por la corpoi de Cleopatra cae Marco Antonio, li declaris. La scientistoi ne confirmis gis nun che la cranio eltrovita de la tiamo de doctoro Hawass estis tiu de la Egipta suverenino. Scienzae testoi devas de nove esti elfaritai por confirmi au malconfirmi citiun hipotezon. La restagioi de completa corpo, eltrovitai apud la cranio en stona cerco, devas esti ancao submetita al tuta serio de testoi por lerni pli pri ilia deveno. La supera Egipta Consilio pri Antiquajoi clarigis che tri eioi estis identigitai lastan februaron dum radar sondado sub la ternivelo. Inter ili, la eio quiu shirmas la restajoin trovigis apud la lago Mariut, estis construita dum la regado de Ptolomeo la Dua. El la retpagiaro eventeo.net, aprilo 2009. Musica momento.
Ni rencontigios. Verkis Vladimir Soroka. Cantas orai cantoi. Post multa iaroi rencontigios ni. Ciam ce tempo estos historii. Ciam la nunae tagoe passos for. Do, cion fari, sed ne plendas mia cor. Ni rencontigios en amica rond, cae rememoroi, ciel varma ond, cae miai cantoe sonos dis auror. Miai tendarae cantoe, gioio cae dolor. Vento cruela ne disigos min, ja en batalo vencos la obstin. Iagi amicoi en la tuta mond, estas plei vera en la vivo firma fort. Ni rencontigios dum felicia temp, fruai hirundoi venos con pretemp. Suno unua, cae unua flor, novan inspiron vecos en amica cor.
Post multae iaroi contigios ni tiam ci tempo estos histori tiam la nunae tagoi passos por
Poesiajo.
Nia auscultanto Silvana Paredes el Guayaquilo, Ecuadoro, verkis belegan acrosticon omage al parolu mondo. Cara Silvana, gratulon pro via verko, dankon pro viaj afablaj vortoj pri nia laboro, cae ricevu nian fratan bracumon. Silvana havas sian propran retpagion. www.silvanaparedes.org Ien la acrostico. Pensoi de fratezzo alvenis alla tuta mondo. Responde alla besono de pazzo. Occasigante la unuetson inter landoi, continentoi, cae personoi, unuigante nim en unu solan coron. Membroi de plurai culturoi nun venas cune kiel ondoi de la sama maro kie ni estas. Nascita por protecti nin gefratoin, dankon alla internazia lingvo kiu oferas al ni gvidantan manon.
Humuraĵo.
Vivu ĉiu tago kvazaŭ ĝi estus via fino, ĉar je iu tago vi pravos.
Parolu mondo. Parolu mondo. Brasila radio programo en Esperanto. Novajo.
Fabiano Henrique informas.
La disquelo doneio Vinilo Cosmo estis premiita dum la lasta Universala Congreso de Esperanto. La firmo ricevis la premion Onisaburo de Gucci du Milnau. La honorajo estas donatsata al individuoi ca institucioi qui laboras por pazzo ca amiketso inter la popoloi. Laula comitato qui respondetsas pri la premigo, Vinilo Cosmo estis electita pro sia contribuo alla integridio de la nazioi per esperantista musico. La disque el doneo ricevis crom diploma 2000 euroin monsumo qui estos destinata alla productado de novae discoi. Asocio Esperantista de Rio de Janeiro estis premita per la trofeo Vica e Pazzo, creita de la mediumo de Valdo Franco, que o honorajo celas recompense fisica in caiura in personoin que o el staridias nazica internaziscale proties agado favore alla cultura de pazzo. La cerimonio quiam oni transdonos la trofeon ocasos en la decnaua de decembro en urbo Salvador. Iam, Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, estos representata de sia presidente, la atleto Walter Rosa Fontes.
Chuvis Cias.
Saluton, ge amicoi! Mi essas Alcione Koritsky, ca mi essas Trofelitia. Prorese TV dun programo Parolo Mondo. Ĉu vi scias ke rade estas mallongigo de rotaria amikaro de esperantistoj? Rade signifas ankaŭ per la rado, ĉar de entrado estas la insigno de rotario internacia. Rade, fondita en 1912, estas la plej malnova el la centro da fako de rotario internacia. Kaj celas plenumi unu la ĉefa celo de rotario, kiu estas la interkompreniĝo kaj monde amikeco.
Marchante cae servante, credante cae amante, ni tranquille esperos. Francisco Valdomiro Lorenz. Nia adiaua musico estas bandoneo, esperanta versio de la franca musico bandoneon. Verkis Emmanuel Dubois. Esperantigis Royal Heverman. Cantas Esperanto Trio.
Y el océano y el león, riesgo al joya sembrar tri, ni más feliz a prohibir, los sonores del acordeón.
Dankon al Silvana Paredes, cai Emílio Cid, cai Fernando José Galvão Marinho, cai Floriano Pessoa, pro la speciala colaboro com Nia Rodial a programa. Parolo Mondo revenos en la venonta semana. Tion bonan, dias.
Parolo Mondo.